Pihlajavesi on osa Saimaan sokkeloita. Se on jääkauden muovaama tuhansien saarien täplittämä labyrintti, jota laajat selkävedet halkovat. Pihlajaveden synty näkyy edelleen selvästi sekä maastosta että satelliittikuvista. Luodekaakkosuuntaiset kalliot kertovat jään ja sen liikkeiden mahtavasta voimasta, jolle kovakaan graniitti ei voinut mitään. Nyt nuo raapimisjäljet ovat täynnä Pihlajaveden karunkirkasta hapekasta vettä. Korkeat kalliot kohoavat ylväinä ja tarjoavat mykistävän kauniita maisemia, joita Suomea luoneet ja todeksi puhuneet runoniekat ovat jo vuosisatojen ajan kuvailleet. Pihlajaveden asukkaissa ja täällä vapaa-aikansa viettävien joukossa on monia tunnettuja henkilöitä, mutta saimaannorpan maailmanmaineeseen yltää vain hyvin harva. Norpan tie laajemmille vesistöille katkesi jääkauden jälkeen maankohoamisen vuoksi noin 8000 vuotta sitten. Myös ihmiselle Pihlajavesi on tarjonnut tuhansia vuosia kaiken, mitä elämiseen tarvitaan. Kalaiset ja puhtaat vedet, marjaiset metsät, rakennustarpeita veneisiin ja asumuksiin sekä puuta niiden lämmittämiseen. Entisten aikojen ihmisten aikaansaamat jäljet maisemassa näkyvät edelleen. Pihlajaveden suurimpia saaria on asutettu yhtäjaksoisesti hyvin pitkään. Kaskikulttuurin ja perinteisten laiduntamisen luomat lehdot ja perinnebiotoopit ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta, ja vaikka paljon on kadonnut, omaleimaista saaristolaiskulttuuria on säilynyt meidän päivimme saakka. Kanssani keskustelemasta Pihlajavedestä ovat Savonlinnan oppaiden Kirsti Kurki ja Keijo Savolainen. Kirsti, kaikki tietävät Olavinlinnan, mutta missä Pihlajavesi oikein on ja mistä ihminen kenties tänne aikanaan saapui?
No, tämä Pihlajavesi on Savonlinnan auringonpuoleinen järvi, eli Savonlasta etelään oleva järvi. Se on Suomen kuudenneksi suurin, toki osa Saimaata. Se on hyvin monimuotoinen, niin kuin jo tuossa kerroit. On pitkiä järveselkiä, esimerkiksi pitkä Pihlajavesi, varmaan 25 kilometriä pitkä. On kallioisia rantoja ja tuhansia saaria, tarkalleen 4159, sanoo järviviki. Ja näistä useat suuremmat saaret on edelleen vakituisesti asuttuja. Ja mistä ihmiset tänne tuli, niin siitä todisteita löydettiin 1920-luvun alussa tuolta Pääskyniemestä, Pääskylahdesta. Eli siellä on jo noin 3000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua asunut Laatokan Karjalasta Pohjanlahden rannalle kulkeneita ihmisiä. Heillä sesonki oli keväisin ja syksyisin, niin kuin Savonlinnassa voisi tietysti nytkin vielä käydä keväisin ja syksyisin. Ja siellä löydettiin ruukkuja ja keihäänkärkiä. Ja nämä oli tosiaan tämmöisiä keräilijöitä, metsästäjiä, kalastajia.
Heillä ei ilmeisesti tämmöistä pysyvämpää asutusta sitten ollut, että niistä asumuksista ei ole jäänyt mitään jäänteitä.
Vai no ei on? Silloin vielä, että sitten vasta noin 1000 vuotta sitten on ollut vakituisempaa asutusta Savonlinnan seudulla, ja tästä asutuksesta sitten on jäljellä tai nähtävissä nämä linnavuoret, joista Sulkavan linnavuori Pisamalahdessa on yksi, ja siellähän on edelleenkin niitä 1000 vuotta vanhoja kiviraunioita.
Eli mikä on linnavuori? Se ei ole linna eikä vuori, vaan jotain muuta.
Niin, se on korkea paikka, josta pystyttiin valvomaan vesi reittejä, näkemään, että tuliko vihollinen jostain päin. Ja saattohan siellä joku turvassakin olla, mutta todennäköisesti mentiin metsiin turvaan sitten, kun tämmöinen vihollinen nähtiin sieltä linnavuorelta.
Eli metsä tarjosi turvaa silloinkin, että sinne hävitti.
Kyllä, ruokaakin paremmin kuin se linnavuori.
Joo. No entäpä sitten, kun asutus alkoi vähitellen vakiintua, niin millä tavalla ihmiset tuli toimeen ja mitä tämä kaskeaminen on, mitä on täällä harrastettu hyvin myöhään sille ajalle asti?
No, kalastus on aina ollut tietenkin Pihlajavedellä ja vesistöissä tärkeää. Ja kaskeaminenhan on, sitä on 800 vuotta tehty täällä Savonlinnankin seudulla ja saaristossa erityisesti, koska siellä oli paremmat liikkumismahdollisuudet. Ja kaskeaminen on sitä, että metsä poltetaan, ikimetsä poltetaan ja sitten siitä saadaan viljelykelpoista maata, ja nythän tätä tehdään Etelä-Amerikassa, josta on paljon uutisissa kuultu. Ja kaskeaminen oli erityisen tuottosaa muutaman vuoden Et kolmantena vuotenahan siitä vasta saatiin sato, kun ensimmäisenä vuonna metsä kaadettiin, toisena vuonna se poltettiin ja sitten syksyllä kylvettiin ruista. Ja sitten kun se ensimmäinen ruis oli saatu, niin ehkä 3-5 vuotta sitä voitiin vielä viljellä, kunnes se maa piti jättää lepäämään ja siitä tuli tällaista laidunmaata.
Eli toisin sanoen se vaatii aika laajat alueet ja harva asutukset tämä metsä riitti poltettavaksi.
Kyllä, ja sitten sitä, että piti muuttaa. Aika monta kertaa jouduttiin ehkä muuttamaankin kauemmille alueille.
Joo. No vesistöihin ja saaristolaisuuteen liittyy tietenkin veneet, ja vesillähän täällä on aina liikuttu, niin millä tavalla, minkälaisia paatteja meillä on ollut täällä? Ja mistä se on oikeastaan se vesille liikkuminen lähtenyt? Osaatko kertoa siitä?
No se varsinainen Savon valtatiehän kulki tuolta Ruokolahden suunnasta Puumalan sulkavan Savonlinnan kautta tuonne Ylävirtaan. Ja kaikenlaisia veneitä varmaan, mitkä järvelle sopii, mutta yksi tärkeä täällä on ollut sitten kirkkovene, joka tarvittiin tietysti kirkossa käymiseen erityisesti, koska oli sitten pakko käydä kirkossa tiettyinä aikoina. Ja nämä sääminkiläiset kirkkoveneet, mitä nyt Pihleävedellä ja myöskin Haapavedellä liikkui, niin ne oli Suomen suurimpia, jopa 30 airoparia. Tavallisesti ne oli vain 9 airoparin veneitä. Ja kirkkokulttuuri oli ihan omansa, että lauantaisin tultiin jo kaupunkiin ja käytiin asioissa ja pyhänä sitten oli Jumalan palvelus, kirkon meininki, niin sen jälkeen sitten lähdettiin soutamaan kotiin ja yleensä kilpailtiin ja monta päivää kulma meni ennen kuin toivottiin siitä soutukilpailusta. Mutta näin varmaan on nyttenkin vielä sulkavan souduissa, että 2-3 päivää niin menee ennen kuin siitä kilpailusta toivotaan.
Se on katkaissut se arjen mukavasti, kun on päässyt vesille ja kilpailemaan naapurikyläläisten kanssa.
Näin.
Keijo, jossain vaiheessa lihasvoimien lisäksi tuli vähän muunkinlaista voimaa tänne Saimaalle ja Pihlajavedelle, niin mitäpä tiedät siitä? Höyrylaivat saapu. Milloin saapu ja miksi?
No joo, jos aloittaisin siitä, että jos minulla itselläni olisi ollut niin kuin tämmöinen entisaikojen ennen höyrylaiva-aikaa tapana tai liikkumistapa muoto, eli kävellen kannasten poikki tai soutain meloin pitkin järviä, koska näillä kirkkoveneillähän mentiin vaan niin kuin kirkkoon ja silloin koko kylä lähti. Ja muuten ihmiset liikkuivat yksinään tai perheinä niin pienemmillä veneillä ja se oli työlästä puuhaa. Mutta sitten kun Nils Ludwig Arpe keksi, että hän pystyy tehtaidensa tuotteita kuljettamaan Joensuusta ja Puhoksesta Lappeenrantaan paljon helpommin ja säännöllisemmin kuin höyrylaiva on keksitty, ja jos hän hankkii sellaisen, ja hän keksi bisnestensä helpottamiseksi pyytää yksinoikeutta rahtilaivaliikenteeseen höyrylaivalla Saimaan alueella keisarilta ja keisarihallitukselta. Ja hän pyysi sitä 50 vuodeksi, mutta sai 80 vuodeksi. Eli tästä nähdään, että aina kannattaa pyytää enemmän kuin oikeasti tarvitsee. Ja hän sai sellaisen vuonna 1832 ja 1833 Kiteen Puhoksessa rakennettiin Suomen ensimmäinen höyrylaiva.
Ja nyt puhutaan siis ajasta ennen Saimaan kanavaa.
Että joo, ennen Saimaan kanavaa, että tämä oli siihen aikaan, kun tältä ylävesiltä kuljetettiin tavarat Lappeenrantaan ja siitä maita pitkin sitten merelle, jos niitä vietiin, niin kuin aluttiin vientiin, koska niin kuin hän kirjoitti perustelukirjeessään, että siitä on vain 5 peninkulmaa merelle,
joo,
niin hän sitten alkoi kuljettaa ja 20 vuotta sai kuljettaa rauhassa 10 vuotta siitä tällä höyrylaiva, siipirataslaiva Ilmarisella ja sen jälkeen hänellä, niin kuin muillakin, alkoi hänen yhtiökumppaneilla olla muita laivoja.
Joo. No mitä sitten jossain vaiheessa Saimaan kanava valmistui
1856 valmistui Saimaan kanava ja sen jälkeen hän tietysti vilkastui laivaliikenne täällä kaiken kaikkiaan ja 1800-luvun lopulla sanotaan 70-luvun lopulta, 80-luvulta alkoi olla hyvin yleinen tapa. Eli sen ajan matkustusmuotona sitä voitaisiin verrata nykyajan lentämiseen. Eli varakkaimmat menee ykkösluokassa ja vähemmän varakkaat kakkosluokassa ja sitten kolmosluokassa lipun hinta oli siedettävä kaikille. Eli näillä pitkän linjan höyrylaivoilla, matkustajahöyrylaivoilla oli kolme kantta ja rungossa kulki edullisimmin matkustajat, söi omia eväitään ja ylimmässä kerroksessa syötiin hienosti ravintolassa ja nautittiin luksuksesta.
Mutta se oli siinä mielessä tasa-arvoinen, että kaikki pääsi samaan paikkaan samaan aikaan kuitenkin.
Kaikki pääsi ilman hikeä samaan paikkaan samaan aikaan ja aikataulun mukaisesti. Jota aikaisemmin ei voinut niin tarkasti suunnitella mitään. Ei rahtiliikennettä, ei matkustajaliikennettä, koska mentiin tuulten mukaan ja nyt pystyttiin melkein säässä kuin säässä kulkemaan.
Kyllä, ja kausi oli jäiden tuloastetta jopa hieman jälkeenkin.
No oikeastaan alkuvaiheessa kaikki laivat oli puurunkoisia, joten niillä ei ajettu jäissä. Ja jos nyt sattui niin, että tuli yllättäen jäät, ja oltiin tuomassa rahtia tänne, niin sitten laivan tämän vesirajan alapuolinen osa suojettiin lastauslankuille ja tällaisilla, mitkä voi uhrata siihen, ja laiva säästyy, että ei jäät ei syönyt laivaa.
Tekniikka kehittyi siinä mennessä.
Tekniikka kehittyi, ja sitten kun rautalaivoja alettiin tekemään niittirunkoisia, niin niillä kesti jo aja ohuessa jäässäkin, että se ei ollut enää niin kriittistä. Että eihän nyt mitään jäänmurtajia tietysti ollut, mutta kumminkin jo paljon pitempi aika.
No moottorialusta myötä Pihlajavedelle alkoi tulla myös huvila-asutusta, niin Kirsti, kerrotko siitä, mistä siinä oli kyse ilmiönä ja minkälaisia ne huvilat oikein oli?
No maailmalla tietysti tämmöisiä huviloita tai kesänviettopaikkoja oli ollut ja venäläisillä oli omat maatilansa myöskin tuolla maaseudulla. Mutta sitten täällä nimenomaan 1900-luvun alkupuolella toiseen maailmansotaan saakka niin oli semmoinen 40 huvilaa, jotka oli suurin osa Savonlinnasta Punkaharulle tämmöisenä nauhana. Ja ne oli kauppiaiden, virkailijoiden, virkamiesten ja esimerkiksi lääkäreiden tämmöisiä omia kesäpaikkoja. Ja siellä oltiin lähinnä kesäaika, eli mentiin kesäkuun alusta ja sieltä tultiin pois sitten ennen kuin koulut alkoi syyskuussa. Ja sinne vietiin kaikki mukana, eli jos oli lehmä, sekin vietiin, jos oli piano, sekin voitiin viedä, kaikenlaisia harrastusvälineitä. Ja vanhin huvila on edelleenkin tallessa, se on Pääskyniemessä, se on venäläisen tuntemattoman ihmisen rakennuttama, mutta näitä huviloita on sitten tuhoutunut joskus sodan jälkeen. Ja todellakin siellä herrasväki saatto harrastaa monenlaista, heillä kävi paljon vieraita ja kaikille se ei ollut vapaa-aikaa, koska siellä sitten säilöttiin, kerättiin marjoja, kasvatettiin kasviksia, mutta sitten paikallisille siitä voi olla se hyöty, että he pääsivät sinne piikomaan tai talkkareiksi, niin kuin voi nyt sanoa, ja sitten niiden ostettiin mahdollisesti ruokatarvikkeita, kalaa, marjoja, kananmunia, perunoita ja niin edelleen.
Eli saatiin mahdollisesti tämmöisen hyvin luontaistalouden tyyppiseen toimintaan vähän rahavarojakin sitä kautta.
Kyllä, joo, näin. No sitten erikseen on nämä Kasinon saaren huvilat, jotka oli sitten kylpylävieraiden käytössä, kun kylpylä silloin ennen 1900-luvun alkua avattiin 1896 itse asiassa. Ne huvilat oli näille kylpylävieraille tarkoitettu.
Ja niitähän taitaa vielä, onko kaksi jäljellä?
Kaksi on jäljellä, Suruton ja Kalliolinna.
Siellä pääsee lettuja nauttimaan ainakin
niin,
kesäisin. Oliko Keija sulla vielä näistä linjoista, tai se oli niin reittiliikennettä parhaimmillaan, että biletillä pääsi eri paikkoihin, niin osaatko sanoa, että minne oikein pääsi ja minkälaista toimintaa siihen liittyy, siihen höyrylaivan matkustumiseen?
No tätä kai lähinnä pystyy kuvaamaan sillä, että oli tällaisia pitkän linjan höyrylaivoja, jotka kulki esimerkiksi Kuopiosta, tai ne kulki Kuopiosta vaikka Savonlinnaan tai johonkin, ja sitten kääntyi takaisin, ja sitten seuraava kulki Savonlinnasta Lappeenrantaan. Ja sitten oli tällaisia niin kuin lähisaaristossa risteileviä höyrylaivoja, ja tällaisia niin kuin mitä nämä nyt on, yhteysalus tai sen tyylisiä, mitä tuolla merelläkin on, niin niillä kuljettiin sitten vapaammin tässä kaupunkien lähisaaristossa, ja silläkin oli tietty reitti, mitä se kulki, ja aikataulu. Esimerkiksi Punkaharjulta Savonlinnaan se lähti aamulla 4 aikaan Punkaharjulta, pysähtyi muistaakseni 42 paikassa niin säännöllisesti siinä matkan varrella, mutta sen lisäksi sen kyytiin voi tulla tuolta selältä soutamalla siihen reitille veneellä, ja laiva pysähtyi ja otti matkustajan kyytiin ja matka jatkui. Ja
niin kuin Putkinotko Rosinalle kävi.
Aha, kyllä. Joo, niin muistelen kans kuulleeni tästä.
Muutamia kuvauksia meillä on tuota kirjallisuudessa näistä Hörölovan matkoista ja odottamisesta. Sulla oli jo joku tarina.
No joo, tämä on, tässä kun lueskelin tätä höylylaivojen historiaa, niin siinä sattumalta osui silmiin tällainen Juhani Ahon kuvaus vuodelta 1880, kun hän syksyllä oli matkalla kotoaan Vieremän pappilasta Helsinkiin opiskelemaan, ja ehkä oli niin kuin mieli vähän haikeena, tämä taisi olla hänen ensimmäinen opiskeluvuotensa jopa, ja hän tuli ensin Concordia-höyrylaivalla Kuopiosta Rantasalmelle, ja siinä hän pysähtyi Rantasalmen pappilaan tapaamaan vanhaa kaveriaan, luokkakaveriaan Walter Lampenia. Siitä hän jatkoi sitten jonkun ajan, en tiedä, muutaman päivän päästä Savonlinnaan höyrylaiva Allilla. Ja tästä matkasta on hänellä siinä kirjeessään kuvauksia, kun hän niin kuin haikeana istuskelee kannella ja sitten kuulee meteliä salongista, ja siellä on ilmeisesti, niin kuin hän kuvailee, savonlinnalainen herraseurue pitämässä jäniksen peijaisia, eli olivat tulossa metsästysreissulta, ja niin kuin hän sanoo, puolen tusinaa herraa ja 2 kertaa se määrä pulloja pöydällä, ja äänekästä, mutta ei sen kummempaa, ilmeisesti häiriö ei sen enempää tuottanut kuin että ei Juhani Aho saanut kannella nukuttua, mutta päivähän se oli. No sitten hän kun tuli Savonlinnaan, niin hän sanoi, että vetäytyi ystävänsä kanssa nälkävuorelle sammuttamaan janoaan. Ja tarkoittaa
Nälkälinnanmäen
siihen aikaan siellä ollutta Hungarborin ravintolaa. Ja istuskeli siellä sitten illalla myöhällä, meni rantakahvilaan, sekin oli silloin olemassa siinä nykyisen matkustajasataman lähellä Malmin rannassa. Ja sieltä sitten puolen yön maissa astui höyrylaiva Saimaan, jolla lähti sitten, vetäytyi heti nukkumaan ja heräsi Puumalassa. Ja tästä on, mikä tämä niin kuin kuvaa minun mielestä hyvin nykyisinkin, jos lähtee tuosta näillä risteilyhöyrylaivoilla Savonlinnan satamasta vaikka saaristoristeilylle, niin se tunnelma on juuri tällainen, että hän siitä kirjeen lopuksi kirjoittaa, että kyllä on suuri ja juhlava tuo Saimaa ja sininen kuin immen silmä. Raitista elämää viettäisi, jos saisi jossakin sen sadoista saarista asua. Saatto olla, että ne Hungerborin virvokkeet vaikutti tähän mielialaan aamulla, mutta joka tapauksessa niin
runosuoni sykähti siinä kirjailijalle.
Joo.
Mutta jotkut asiat on aika ajattomia, että tämä sama tunnelma on tavoitettavissa kyllä.
Joo, sama tunnelma on tavoitettavissa. Hiljainen suhahtelu, höyrylaiva kulkee tuolla saaristossa, ja usein on mahdollista nähdä norppa siinä. Minäkin näin viime kesänä, vaikka kävinkö mä 2 vai 3 kertaa sillä. Joka kesä käyn näillä, vaikka on yli 30 vuotta asunut Savonlinnassa, niin aina käyn näillä saaristoristeilyillä.
Kyllä. Laitetaan sinne tämän jakson linkkeihin vähän norppavinkkejäkin, jos niitä löytyisi. Kirsti, mainitsit tuossa, että suurempia saaria asutettu pitkään, niin olisiko sulla esimerkkejä näistä saarista tai siitä elämästä, minkälaista se oli ja ehkä olisi vieläkin? Siitä saaristolaisuudesta.
No Pihlajaveden suurin saari on Partalan saari. Sehän on Suomen 4. suurin saari periaatteessa. Sitä ei huomaakaan, että se on saari, koska siellä voi niin helposti autolla liikkua. Ja sen ympärihan sulkava soutua on soudettu 10 vuosia. Sitten tämmöinen aika paljon pienempi Liistonsaari, joka on vain 600 hehtaaria kooltaan, niin se on kuitenkin toiminut Säämingin yhtenä hallintopaikkana, koska siellä oli vouti, piti isännyyttä siinä Liistonsaaressa. Ja sitten Liistonsaari on myöskin tullut tunnetuksi oopperasta, Ratsumies. Siellä perustettiin tai haluttiin perustaa tämmöinen metsävaltio Ruotsin ja Venäjän välille. Että silloin jo kauan aikaa sitten oli joillaan haaveita oopperan mukaan itsenäisestä Suomesta. No sitten voisi sanoa vaikka Kongon saaren, joka on sinänsä nimenäkin aika hauska, että olen ollut Kongossa, niin joku saattaa kysyä, tai Afrikassa, kun Kongossa on esimerkiksi tällaisia sodanaikaisia puolustusvarusteita.
Kyllä, komea luola.
Venäjällä pääsee, tai sinne voi mennä myöskin autolla, jos osaa itse ajaa lossia, koska siellä on tämmöinen itse moottorilla ajattava lossi tänne Kongon saareen. Ja elämä tietysti, keskukset oli ennen vanhaa näissä saarissa, koska liikenne kulki vesien kautta. Ja nimenomaan kaskiviljelyähän siellä tehtiin, ja niin pitkään se oli hyödyllistä, kunnes metsän arvo nousi, eli metsää ruvettiin myymään, ja tämä puujalostus voitti valtaa. Ja vielä tuosta saaresta, saarista tällä hetkellä, niin esimerkiksi Kesamon saari on helposti tavoitettavissa nykyisin lossilla. Se kulkee ilman aikataulua. Ja esimerkiksi Kesamossa on vakituista asutusta monenlaista, mutta siellä on myöskin lehmätila tällä hetkellä, mikä siellä välillä oli poissa. Ja sieltähän ihmiset käyvät kaupungissa, töissä osa, ja sitten lapset kulkee taksilla kouluun. Ei niin kuin ennen vanhaa, lasten piti asua joko koulukortteerissa ihan koulun huoneissa tai sitten jonkun ihmisen vuokralaisena. Ainakin rospuuttoaikana, eli keväällä ja syksyllä, kun jäät oli heikot. Ja, tai sitten voihan sitä seikkailla jäälautalla, niin kuin mieheni isä on kuulemma kulkenut jäälautalla Salmen yli saaristossa.
Se on semmoinen primitiivinen lossi. Tässä on monipuolisesti tullut nyt kaikenlaista saaristoasiaa ja pihlaajavettä, ja meillä on menovinkit jokaisessa jaksossa, niin olisiko teillä mielessä semmoisia hauskoja käyntikohteita tai hienoja paikkoja, mihin olisi syytä tutustua?
Kun Keijo puhui noista laivoista äsken, niin ihan ensimmäinen, mihin voisi mennä käymään, niin on Laitaat silta, koska siinähän voi kuvitella, minkälaista sen yli on ollut mennä joskus 1500-luvun alussa.
Ja sä tarkoitat nyt sillalla, maantien sillalla, koska sinne telakalle ei pääse, se on toimiva telakka.
Edelleen toimiva, joku titulerannut maailman suurimmaksi sisävesitelakaksi. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta...
Mutta ulkoapäin voi nähdä hienot järvimaisemat, ja sitten siinä on se vanha paloasema edelleen tallella. Ja onhan siellä Laitaatsalmen taistelumuistomerkkikin 1789 vuodelta, että, ja tämmöinen vanha lehtikuusi metsä.
Kyllä, Patterinmäessä. Rajaseudulla on tapeltu monesti. Olisiko Keijolla mielessä joku paikka?
No ei oikeastaan paikkoja, kun mä olen aina viihtynyt vesillä, ja minulla se paikka on täällä tämä vesistö. Mulla on aikaisemmin ollut pitkään oma vene, nyt on jättänyt sen pois, kun kotoa ei lähde enää miehistöä siihen, mutta onneksi tästä kaupungista pääsee vesille, ja ainahan soutuveneellä voi mennä. Että, mutta kyllä mä suosittelen ilman muuta näitä erilaisia risteilyjä, mitä järjestetään, ja voi tehdä, jos on perhejuhlia tai mitä tahansa, niin sitä varten voi vuokrata höyrylaivan.
Kyllä.
Niitä on täältä saatavana, mutta myös ihan tällainen aikataulun mukainen saaristoristeily, niin on kauniilla säällä todella miellyttävä kannelta katsella. Ja tietysti syksyllä, niitä järjestetään nykyisin syksyisinkin, silloin pitää pukeutua asianmukaisesti, mutta se on aina elämys.
Kyllä.
Mutta jos kävelemään haluaa, niin esimerkiksi tuosta Kupolaan voi mennä, se on tuolla Putkinotkon lähellä.
Ja Putkinotko oli... Kuvailetko paikan vielä niille, jotka eivät tiedä tai
no,
missä päin?
No on, sehän oli Joen Lehtosen sääminkiläissyntyisen kirjailijan omistuksessa ollut maatila. Ja hän käyttää sitä paikkaa Savon, niin kuin Savonnan kaupunkiakin monissa kirjoissansa hyödyksi syntynyt. Hän oli siellä päin samalla suunnalla, missä Putkinotko on. Ja sitten jos haluaa kävellä toisessa suunnassa ja palataan vielä Joen Lehtoseen, niin Vuohimäessä hän sitten pääsi tämmöisen papin rouvan kasvatukseen ja sitä kautta pääsi opiskelemaan, ja sitten hänestä tuli hyvä kääntäjä ja erinomainen kirjailija.
Kyllä, Ja taitaa se hänen lapsuuden kotinsa olla pystyssä vieläkin, hieno puurakennus.
Jos Vuohimäkeä tarkoitat, kyllä. Niin hänen se, kyllä hänen kouluaikainen kotinsa pitää paikkansa. Ja sitten siitä Vuohimäestä hän pääsee pitkälle kävelemään tuonne Tervastuvan suuntaan ja edelleen Koivukantaan. Ja Koivukannassa on tämmöinen hyvä tulipaikka ja siitä pääsee lossilla käymään Kesämonsaaressa katsomassa, minkälaista on nykyinen järvien ylitys.
Ja nyt pitää vielä mainostaa, meillä oli yksi esteetön retkisatama. Missä se olikaan?
Juuri siinä Koivukannassa. Kannassa.
Kyllä.
Joo, se on nimeltään Jori Hokkasen satama ja siihen pääsee autolla maantietä pitkin ja muutaman kymmenen metrin kävelyt. Hyvin tasainen, hyvin hienosti järjestetty paikka, niin että siihen pääsee liikuntaesteisetkin ja siihen pääsee veneillä helposti pitkän Pihlajaveden rannalla. Siinä, mistä tämä lossi lähtee, niin sen vieressä on se satama.
Ja sitten vielä kävelymatkoja voi tehdä hyvin Sulkavan suunnalla. Siellä on samalla tavalla kuin Pihlajalahdessa niin vanha Venäjän ja Ruotsin raja tuolla Vekaransalmessa. Ja sieltä pääsee sitten myöskin luontoretkille ja sieltä voi nähdä kivikautisten asuinpaikkojen jälkiä. Ja edelleenkin Vekaransalmessa on, voisi sanoa, vielä hienommat järvimaisemat kuin tässä Laitaatsillassa. Siinä on leveämmät nämä järvinäkymät. Ja siellä voi siis myöskin kävellä, eikä vaan katsella järvinäkymiä, niin siellä luonnossa myös.
Tässä vaiheessa kiitän Kirsti ja Keijo. Otetaan vene alle, tällä lähdetään patikoimaan, että nähtävää riittää Savonlinnan seudulla. Kiitoksia.